Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este 1 mai și eu sunt Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Cu 27 de grade maxim astăzi la Chișinău, vara pare să se fi instalat. O pagină de istorie trăită cu Dorina Datcu Diaconescu, aflată sub lupa securității române pe când avea 15 ani. Și un jurnal de corespondent despre 1 mai cu europarlamentarul Traian Ungureanu.
De 1 mai lumea se distrează sau cade pur și simplu într-o vacanță împănată de mese și petrece. Așa e acum. Și așa cred mulți că a fost mereu. Însă ce se întâmplă astăzi e foarte diferit de ce a fost ieri.
O să încep cu știrile de la această oră. Statele Unite au confirmat la cererea Europei Libere că au livrat Ucrainei rachete antitank de tip Javelin. Confirmarea a venit într-o declarație a Departamentului de Stat de la Washington. Încă din decembrie 2017, când se anunțase că administrația Trump a aprobat vânzarea acestor rachete Ucrainei, viceministrul rus de externe, Sergei Ryabkov, acuzase Statele Unite că alimentează un focar de război. Într-o postare pe Facebook, președintele Petro Poroșenko a confirmat și el că Kievul a primit armele americane și și-a exprimat recunoștința pentru, cităm, decizia dreaptă a președintelui Donald Trump de a susține Ucraina în apărarea libertății și democrației ei. Statele Unite au deplâns uciderea 25 de oameni, printre care 9 jurnaliști afgani, în atacurile sinucigașe de ieri din Kabul, drept atacuri asupra pietrei de temelie a democrației și o încercare a militanților statului islamic de a zădărnici organizarea viitoarelor alegeri parlamentare din această toamnă. Într-un mesaj pe Twitter, secretarul de stat Mike Pompeo a caracterizat cele două atacuri drept, cităm, fără sens și barbare. Secretarul de stat a scris că, în ciuda lor, presa independentă din Afganistan, care reprezintă temelia democrației, va reuși să reziste. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat la rândul său atacul drept cumplit și a cerut ca cei răspunzători să fie aduși în fața justiției. Doi tineri jurnaliști și o stagiară de la Serviciul Afgan al Europei Libere au fost uciși în atac împreună cu alți jurnaliști locali de la BBC și cu fotograful șef al agenției France Presse. Parlamentul din Armenia urmează să voteze astăzi asupra singurului candidat oficial nominalizat pentru funcția de premier, și anume liderul protestelor Nikol Pașinian. Aseară, la un meeting cu sprijinitorii săi, el a declarat că principala sa prioritate, dacă va deveni premier, va fi să organizeze alegeri libere și corecte, și le-a cerut suporterilor să vină în piață, în fața Parlamentului și în această dimineață, pentru a monitoriza votul parlamentarilor. Potrivit colegilor noștri de la Serviciul Armean al Europei Libere, Pașinian ar mai avea nevoie de 6 voturi din partea partidului aflat la putere, Partidul Republican, pentru a deveni premier. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că a obținut mii de copii de documente conținând informații acuzatorii despre programul nuclear iranian, inclusiv ceea ce el a numit dovezi ale faptului că Teheranul caută să obțină arme nucleare. Iranul a negat mereu că programul său nuclear ar fi avut o dimensiune militară și a caracterizat prezentarea de ieri a premierului israelian drept un spectacol de propagandă și pseudo-dezvăluiri. Au fost știrile de la ora 6:30, un nou buletin de știri la ora 7 în emisiunea Moldova la ora 7 și oricând pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Vremea în Moldova și în lume.
Cu vremea stăm cam ca vara astăzi, 27 maxima la prânz la Chișinău și așa va fi și mâine și poimâine. La Kiev tot așa, la Moscova sunt 25 de grade, dar plouă cu tunete și fulgere. La București 28 de grade, dar vineri vor fi chiar 31. Aici la Praga, încă primăvară, maxima e la 20 de grade și mai apar și nori pe cer. La Berlin 17 grade, la Viena 25. În sudul continentului, la Roma 18 grade și plouă, la Madrid 16, iar minima este de 5 grade, iar la Lisabona soare și 17 grade, adică primăvară și nu vară ca la Chișinău.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Partidul Socialiștilor organizează un miting de ziua muncii, la care va participa parțial și președintele Igor Dodon, deși nu mai face parte din acest partid. Mitingul se intitulează Pentru o guvernare responsabilă și echitate socială. Antreprenorii din Moldova pot participa la un atelier intitulat Ideation Workshop, ținut de Alina Claudiu Apostu, antreprenor din România și managerul proiectului Vreau să fiu antreprenor. Pe plan internațional, nu numai ziua muncii se sărbătorește astăzi, ci și ziua de luptă împotriva bolii astmatice. Președintele Turciei se adresează Parlamentului din Uzbekistan, iar la Kiev se află de astăzi și până joi asistentul secretarului de stat american Wes Mitchell. Parlamentul Armeniei urmează să voteze astăzi asupra candidaturii liderului protestelor de stradă, Nicol Pașinian, ca premier.
Interviul emisiunii.
În această dimineață de vreme vă propun o pagină de istorie trăită cu doamna Dorina Datcu Diaconescu, care, pe când avea 15 ani, a fost anchetată de Securitatea din România pentru că scrisese scrisori emisiunii muzicale a Europei Libere.
Pe scurt, la începutul anilor 70, securiștii dau năvală într-o casă unde era o fetiță speriată, confiscă scrisorile, cărțile. Cum ați ajuns, doamnă Dorina Diaconescu, elementul jumănos care uneltește împotriva statului?
Da, asta era încadrarea, ca să zic așa. De fapt, era o lozincă, o formulă
general aplicabilă.
General aplicabilă pentru oricine era cât de cât opozant sau critica regimul. Apăruse filmul Reconstituirea în 68, mi se pare. Eu l-am văzut în 70, cred. Și pe vremea aia ascultam Europa Liberă. Asta pentru că îl văzusem pe taică-miu, care în ultimii ani de viață era cu urechea lipită de radio și țin minte că îi spunea maică-mi să nu facă gălăgie, să nu trântească vasele, să fie liniște ca să audă că el ascultă știrile și comentariile politice. Și m-a rămas în minte chestia asta, că am înțeles că era o chestie serioasă și am continuat și eu. Tata a murit însă în 69 noiembrie. Și am continuat să ascult Europa Liberă, în primul rând emisiunile lui Cornel Chiriac și Tinerama, cred că se chema, sau
emisiunea
lui Max,
Max Bănuș.
Așa. Și Max Bănuș la un moment dat a lansat o invitație ca cei care au văzut filmul Reconstituirea să transmită impresiile pe care le-au despre film. Eu îl văzusem și am zis, dom'le, scriu. Ce părere, mi-a plăcut filmul, nu știu ce, numai că scrisoarea asta a fost, eu n-am știut cum funcționează tot sistemul securist de la vremea respectivă, a fost interceptată, repusă în circulația poștală, a fost citită pe post și imediat au început băieții să mă caute.
Înțeleg că ați mai trimis o scrisoare în care chiar v-ați dat...
Eu nu mai mi-aduc aminte, dar
v-ați dat adresa.
Probabil. Bănuiesc că apare în dosar chestia, am uitat atâția timp. Probabil că am scris și cu adresa de acasă, pentru că fac acum legătura logică. Primisem reviste Bravo, deci îmi făcuse cineoare, abonament la Bravo, la revista Bravo, probabil, mai mult ca sigur am Max Bănuș. Și ca să aibă adresa, probabil că avea în urma scrisorii astea, în care nu țin minte ce eu-i fi cerut, ce sfaturi, habar n-am. Ei, dar ca să fie sigur că această scrisoare pe care am trimis-o despre cu comentarii la reconstituirea lui Lucian Pintilie la Europa Liberă, că este scrisă de mine și nu de altcineva, au trebuit să aducă niște probe grafologice. Ei, pentru asta au trebuit să meargă la școală, să ceară în dosar o copie după un extemporar la gramatică. Da. Copie după declarația că primise buletin de la miliția, mă rog, secția de miliție de care aparțineam cu domiciliu. Și în sfârșit s-au hotărât că nu mai era niciun dubiu, eu eram persoană.
Când se întâmplau astea? Câți ani aveți?
Asta aveam 15 ani, în 70, martie-aprilie. În dosar, iarăși am descoperit, la mine pur și simplu s-a șters din memorie următoarea întâmplare. Faptul că ei m-au chemat la școală, dar se pare că e adevărat. Dar nu m-a impresionat, nu știu. Erau doi ofițeri de care o tipă femeie, că am descoperit-o frățilă, o cheamă. Mama, directoarea, nu știu ce grad avea cineva din BOB, cei cu funcție în partid. Unde se pare că am primit o muștrulioară, dar care mi s-a părut, nu știu de ce, nu m-a impresionat cu nimic. Mi se părea atât de stupidă toată discuția asta și mi-am văzut în continuare de treabă, adică de corespondență.
Cine s-ar fi putut uita la niște copii care corespondeau?
Copii care corespondeau pe teme muzicale. ce discuri ați mai ascultat? Îi întrebam cum e la concert, deci eram actiată la vremea respectivă de Jimi Hendrix și îmi doream din tot sufletul măcar să am impresii despre ce se întâmplă la concertele lui Hendrix.
N-aveați idee că Jimi Hendrix alături de Janis Joplin, că da. Mi se spunea Janis la un moment dat.
Janis în liceu, da.
Da, în liceu, reprezentau cumva, erau un simbol al tineretului, să zic așa, insurecționar, flower power.
Ba da, știam, dar asta era mișcare, asta era, cum să zic, spiritul vremii. Și față de închistarea în care trăiam noi aici, mi se părea raiul pe pământ, faptul că poți să cânti, să spui ce ai, tot ce-ți trece prin cap. Erau atât de mulți tineri care simpatizau cu mișcarea asta.
Cum era școala în general? Cum era viața de școlar? Ați simțit vreodată în școală că există, să zic așa, niște comandamente superioare? Vi se indica cum să vă îmbrăcați, cum să vă comportați, ce să gândiți?
Bine, în școală, sigur, era uniforma, era obligatorie, dar nu m-a deranjat foarte mult chestia asta. Na, eram încă la vârsta când eram bine înregimentată. Eu consider că m-am maturizat brusc după moartea tatălui meu. A fost o întâmplare care m-a pus pe gânduri. Casa în care am locuit și era casa bunicii din partea lui taică-meu, avea pod. Aveam o pisică care făcea pui de vreo 2-3 ori pe an și la un moment dat am auzit miorlăituri în pod, m-am dus să văd ce se întâmplă acolo și am descoperit multe lucruri interesante. Discuri vechi, un patefon, cărți vechi, printre care și o istoria României scrisă prin 30, cu o hartă anexată care nu semăna deloc cu harta care era în clasă lângă portretul tovarășului. Și m-am dus normal la profesoara de istorie. Deci am întrebat-o care e adevărul, de ce harta asta arată așa cu toate teritoriile care au dispărut după al doilea război mondial. Și săraca am pus-o într-o situație destul de dificilă. Mi-a zis, lasă că o să afli toate la timpul lor, nu trebuie să le afli pe toate acum. Eu eram năvalnic, adică vreau, domne, să mi se spună clar ce se întâmplă aici.
A fost Dorina Datcu-Diaconescu, care la 15 ani a refuzat cu curaj compromisul în ciuda presiunilor la care a supus-o securitatea comunistă din România. Interviul este realizat de Sorin Șerb. Povestea ei are și o dramatică componentă basarabeană și găsiți integral interviul pe pagina noastră în internet, unde vă recomandăm să vizionați o parte a acestui interviu realizat de Sorin Șerb în variantă video.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme de 1 mai, un jurnal cu această temă, mai ales pentru nostalgicii perioadei comuniste și sovietice, Traian Ungureanu.
De 1 mai lumea se distrează sau cade pur și simplu într-o vacanță împănată de mese și petrece. Așa e acum. Și așa cred mulți că a fost mereu. Însă ce se întâmplă astăzi e foarte diferit de ce a fost ieri. În primul rând pentru că astăzi oamenii fac exact ce vor și numai cum vor. Vechile 1 mai trebuiau împărțite cu nevoie de propagandă ale regimului comunist. Pe atunci sărbătoarea începea de fapt mult înainte, în săptămânile de eschive și pretexte pe care mai toată lumea le fabrica pentru a scăpa de prezența la demonstrațiile oamenilor muncii. Cine nu reușea trebuia să se prezinte în zorii zilei, în fața primăriei sau a sediului de partid, unde se formau coloanele și se împărțeau draperele de partid, pancartele și lozincile care anunțau recunoștința generală pentru înțelepciunea partidului. Mai ocupați erau elevii și studenții, aduși să danseze în costume de gimnastică sau muncitorești. Tot tinerii trebuiau să se manifeste pe care alegorice, să mimeze scene de muncă în fabrică și pe ogor, sau să se repeadă electrizați cu buchete de flori spre genialii conducători de partid. După încheierea paradei, toată suflarea avea de înghițit pe post de voie bună o baie de cântece de partid și declarații televizate de adeziune la politica partidului. Lumea adunată la iarbă verde, cu tranzistoarele deschise, înghițea folclor nou, adică muzică populară, pe teme de partid. Uneori se strecurau cântece de muzică ușoară, dar conținutul rămânea același. În sfârșit, seara, oamenii întorși acasă puteau să se bucure de programe interminabile de poezie dedicate partidului și conducătorului. Astăzi, tot mai multe voci își amintesc cu duioșie de vechiul 1 mai. Nostalgia propagă, de fapt, o minciună plăcută. Adevărul despre vechiul 1 mai e unul singur. Cine își imaginează altceva, iese din realitate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Pe aceeași temă vă recomandăm la europalibera.org și blogul scriitorului Emilian Galaicu Păun. Și nu voi încheia fără a vă dori o zi de odihnă tihnită.
Aici Radio Europa Liberă.